Ramón Loureiro vende de publicar Al Rey de los Ángeles, un libro de Hércules Editora. O empeño que Loureiro puxo en convertir o territorio de Escandoi a súa paisaxe vital en literatura valeulle distincións como a insignia de ouro do Concello de Ferrol, o Premio Letras de Bretaña, o Premio Camiños da Memoria, outorgado pola Universidade Portuguesa do Miño, ou o título de Embaixador Permanente de FENE. Foi xurado do Premio Nacional de Literatura e do Premio Nacional da Crítica. Loureiro chega al Rei de los Ángeles con esta reflexión que leía eu onte e que di: deixoume na alma feridas moi profundas, depositei moitas esperanzas neste libro, está escrito con meu propio sangue sobre fragmentos da miña propia pel. Desde logo unha frase contundente. Como pode ser isto, Ramón? Moi bons días.
Moi bons días. Pois isto creo que nace do feito de que cando van pasando os anos, un cada vez procura máis escribir, aínda que sexa narrativa, coa intensidade dun poema. Entón isto sempre está escrito con pedazos da propia pele, efectivamente, con fragmentos dun mesmo e sobre o seu propio sangue. E, cando digo que depositei moitas esperanzas neste libro, tamén enténdaseme ben. Digo esperanzas, non espero que o libro me faga rico. Creo que non vai ser o caso. Senón que algo que é infinitamente máis valioso, espero que este libro de verdade culmine un ciclo narrativo moi longo que empezou coa miña triloxía do Norte, cos tres libros da miña triloxía do Norte, que despois continuou con a asombrosa conquista da Isla Ballena e creo que un pouco tamén cos meus diarios, non? Hai fragmentos dos meus diarios que forman parte dese ciclo. Espero que verdadeiramente este libro sexa un legado e un testamento, non sei se decir que literario.
Supón o regreso, efectivamente, acabas de dicilo, a ficción desde o ano 2013.
Sí, hai seis anos, por aí, creo que non escribía.
Ten algunha relación esta obra, algunha relación coa triloxía do Norte,
sí,
con esas
todo,
tres obras, As Galeras
mesmo,
de Normandía, León de Bretaña e Lejano Reino de la Vía Láctea.
É todo o mesmo ciclo, xa non sei se é o mesmo libro, eso que se di sempre de que un...
É que como era triloxía, xa van tres,
sí,
pero
claro,
esto
no,
se lle pega aí.
Como van tres, van máis. Sí. Despois foi unha tetraloxía, despois
claro.
Foi unha pentaloxía, porque xa digo, os tres libros da triloxía do Norte están aí. Está aí tamén, desde logo, a asombrosa conquista da Isla Ballena. Eu creo que están, como che decía, un pouco fragmentos dos meus diarios. Todo é un pouco o mesmo, non? Ese viaxe homérico, que é un viaxe cara a un mesmo, e ademais, xa que estamos aquí en Fene, de onde nós somos, pois é unha viaxe a esta terra de Escandoi. Nosa que non só si llobre o que o rodea, sino que si llobre todo desde aquí, desde o que desde aquí se ve. Eu creo que a terra de Escandoi é como unha lei, que é unha maneira de mirar.
Os Reis Magos viaxan a Galicia neste libro, teño entendido.
Viaxan
porque teño que recoñecer que aínda non tiven o placer de lelo, porque aínda se vai presentar, pero eu quería xa que nos falara Ramón del. Os Reis Magos viaxan a Galicia, dis que así llobre. Que ocorre nesa viaxe? Cal é a trama?
Pois mira, eu sempre quixen escribir un libro sobre a verdadeira viaxe dos Reis Magos. E aquí un ten que citar a Homero de novo, ten que citar a Ulises. Como che decía, toda a verdadeira viaxe é un regreso. Os Reis Magos non van, os Reis Magos veñen, que é o que verdadeiramente importa. Eu creo que os lugares que importan non son os lugares aos que imos. Nos podemos amar moito Roma ou amar moito Venecia, pero son lugares aos que estamos indo. Os lugares que de verdade nos pertencen son os lugares aos que volvemos, os lugares aos que regresamos. Entón os Reis Magos veñen para aquí, veñen xunta nós.
Veñen, supoño que cargados de xoguetes. Que traen? Ou os xoguetes aquí non entran.
Sí, bueno, os xoguetes tamén. Hai un fragmento, hai un fragmento no libro que fala dos agasallos tamén, ¿no? Os agasallos nunca son os que un espera, efectivamente. No. Pero son outros, son igualmente valiosos, non? Sí.
Afirma a editorial, leía eu, de Hércules, que nesta historia non falta o humor nen a morriña, nostalgia. Dous ingredientes, desde logo, con moito peso na literatura, si se saben manexar, non? Que non son fáciles de manexar.
Non. Pero o humor é imprescindible. O humor é imprescindible para mirar o mundo con cunha certa lucidez. E despois, no caso de en fin, eu penso no que hai en libros como este, non exactamente a melancolía, sino unha forma superior da melancolía, que é a saudade, que é a nostalgia do que quizáis non existiu xa máis. É que é verdadeiramente moi fermoso. É que é un sentimento difícil de explicar, pero que nos habita a todos.
Como se posiciona Ramón Loureiro na dicotomía Papá Noel, Reis Magos? Hai unha postura, non?
Evidentemente, eu son dos Reis Magos.
A nosa patria non é de Papá Noel.
Non, ademais Papá Noel pasoulle como a min, engordou moito co paso dos anos. Cando era neno, Papá Noel era un home, non é dicir que un señor estilizado, pero era un boneco que había de plástico que poñían ali nos primeiros árboles de Nadal, poñían ali arriba, pero tampouco era este señor que hai agora tan sempre cunha música horrible de fondo. Non, eu son evidentemente dos Reis Magos, son un gran amigo de don Melchor, don Gaspar e don Baltasar. Espero que non se sintan decepcionados por este libro.
Un libro do que vexo que pouco quere falar, Ramón.
No,
cando
non
falo
que
da
pouco
trama, é unha via, solo sabemos que é unha viaxe dos Reis.
Claro,
aquí,
cando leas vas a topar ali moita xente coñecida e tal, non? Entón, sí.
Hai xente coñecida.
Sí, sí, sempre hai xente coñecida. Dos que anda, xente coñecida das dúas beiras do río. Dos que aínda viven neste lado do río e dos que habitan o que nos chamamos morte, non? Xa che digo que ainda que sexa estea escrito en prosa, eu quero que todo sexa poesía. A mí agora a poesía é o único que me importa.
Que coincidise con estas vísperas do Nadal non é casualidade, non? Está apropiado para este momento.
Bueno, pero podesme creer que foi unha casualidade. Non é decir, mira, como saen os Reis Magos, teñen os Reis Magos aí pintados, que sae agora para que se vendan 10 máis en vez de 10 menos, non, pero en fin, pero certo que agora a verdade é que a resposta que ten o libro antes de que a xente teña o libro nas más, pois efectivamente está ben sellado con estas datas, claro. E ademais agora, como Nadal xa empeza por difuntos, agora chamado Halloween, entendes?
Que
é un antroido máis, primeiro é o antroido do Halloween, despois outro día, xa está todo cheo de Papá Noel por aí e tal, non?
Bueno, en FENE asistiremos á presentación de Al Rei de Los Ángeles o 29 de decembro, ainda falta un tempo, non?
Sí,
non se me ocorre mellor data,
pero veñen de camiño, pero además veñen para aquí.
Pero antes, sei que esta semana xa se presenta por primeira vez na Coruña.
Sí, a primeira presentación vai ser esta semana, é dicir, o martes, vai ser o xoves na Coruña. Despois vai haber unha presentación en Ferrol que a fai o Club de Prensa. E esa presentación, salvo cambios de última hora, é o día 15, en a fundación é a mediodía, sobre as 12:30 unha, non? Que a min tamén é unha cousa que me gusta moito.
Porque é domingo, algo así.
Non é sábado.
No, sábado,
pero
bueno,
a xente que pode ir ás cousas un sábado pola mañá, pois é unha xente distinta, que a mellor, pois, mira, é que nos pensamos unha presentación dun libro en Ferrol neste tempo, ás 8:00 PM, hai 2 horas de noite. Entón xa simplemente ir de Silla a Ferrol, pois xa tal. Pero se non é vir de Ferrol, que é vir das Pontes ou vir de Vilalba, pois xa é unha viaxe toda de noite.
E
se é ir de Celanova, non. Entón é distinto. Non? E despois, en FENE, hai no acto ese de encontro con amigos que me fan aí o día 29, pois aí vai estar o libro tamén.
Non é porque o acto non é só a presentación do libro.
Non, é un encontro con amigos aí que me fan, e demais ese mesmo día, pois me fan un xantar ao mediodía, outros amigos e tal, non? Entón, pois aí tamén vai estar
claro, o libro.
Pero, a ver, tampouco que o libro sexe o centro deso, pero digamos que é a presentación en Fene, ¿no? Uh-huh. Pero xa non sabe un como facer, porque isto é sacarse todo o día en procesión a un mesmo, que tampouco teño especialísimo interés en eso, ¿no? Entón, pero bueno, pero o libro está aí e tal, ¿no?
Pues Al Rei de los Ángeles, un título precioso, por certo, unha portada o libro que vin en foto, sí. Preciosa, non sei si
é de Antonio Seijas.
De quen é o dibuxo?
De Antonio Seijas.
Antonio Seijas.
Entón el xoga con eso de facer unha ilustración, un debuxo del, que ademais ese debuxo recrea unhas figuras dos Reis Magos que me acompañaron a min mentras escribía ese libro. Es que son unhas magníficas imaxes, figuras dos Reis Magos adquiridas na Coruña, por certo, na Praza de San Nicolás, na Praza de Papá Noel, sí. Pero porque todos somos parentes, especialmente sí. Dos defuntos. Pero feitas non sei donde, porque son unha cousa que non se fai agora moito, que o barro que despois o recubren cunha tela que se vai poñendo rígida, ese color a man, é unha verdadeira maravilla.
O sea, Antonio... estás en cerámica.
Sí, sí, este teño un barro. Eu sempre coleccionei figuras do Reis Magos.
E reproducí unas nun dibujo.
Sí, se inspirou nelas.
Ai, coleccionabas figuras.
Sí, sí, sempre coleccionei figuras do Reis Magos. Sí, a ter algunhas verdadeiramente, pois... Pues... moi singulares, pero estas son magníficas e irrepetibles.
Sí.
Bueno, entón na cuberta do libro está o debuxo de Antonio Seijas e Antonio superpuxo para xogar con esta imaxe dos meus libros na que se dan a man a realidade dos días e esa outra realidade que tamén é realidade, que é a realidade dos soños, pois algunhas fotografías. E nunha desas fotografías, a fotografía principal, pois vexe Fene, claro, porque está feita precisamente desde o Monte Marraxón. Por eso se ve a Lisillobre, se ve Fene, se ve a Ría de Ferrol, porque é para onde veñen os Reis Magos. Claro. Entón, eso se o ve un señor pois en Barcelona ou en Buenos Aires ou en Nápoles, non sabe onde é, pero non sabemos que é aquí.
Unha imaxe maravillosa, porque eu que cando era pequena vivía en Maniños, e veía a Ribeira desde a miña casa, e cando miña nai nos decía... a deitarse que hoxe veñen os reis e non se poden ver, tedes que estar dormindo. A última imaxen era mirar se na garita había as luces, se se veía algo especial que veña por ali os reis.
Que bonito
desde
eso.
Desde a garita.
Pois agora neste libro xa estés aí, xa claro. Podes ver, podes mirar e podes falar con eles.
Claro que sí. Pois Ramón Loureiro, foi un prazer. Agardamos un placer. Con moito gusto Al Rei de los Ángeles, 165 páxinas cheas de soños que vamos poder tocar e ler dentro de moi pouco. Norabúa e grazas.
Moitas gracias.